Minuli teden je slovenska vlada ostala brez 6 ministrov. Nepreklicno je z mesta ministrice za notranje zadeve odstopila Katarina Kresal, predsednica LDS-a. Protikorupcijska komisija je namreč v načelnem mnenju ugotovila, da je šlo pri ravnanju uradnih oseb na notranjem ministrstvu v postopku najema prostorov za nacionalni preiskovalni urad na Dimičevi v Ljubljani za korupcijo. Po mnenju komisije sta izpolnjena oba elementa koruptivnega ravnanja, in sicer kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb ter uresničitev pričakovane koristi zasebnikov. Ministrica Kresalova in lastnik stavbe na Dimičevi, direktor podjetja Raminvest Igor Pogačar, se namreč tudi osebno poznata. O tej povezavi namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Rok Praprotnik meni.
Stoji znakov, da je imel oziroma ima ta funkcionar zasebne stike z zakonitim zastopnikom zasebnega podjetja, s katerim je sklenil posel. Komisija je pri tem izrekla mnenje, da se bi v takšnem primeru funkcionar bil dolžan izogniti ravnanju, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na njegovo objektivno in nepristransko opravljanje javne funkcije.
Kresalova mnenje protikorupcijske komisije spoštuje, a se z njim osebno ne strinja. Prav tako še vedno meni, da so bili vsi postopki izpeljani zakonito in v dobri veri. Dodala pa je, da je za njimi stala celotna takratna ekipa ministrstva. Zato, kot pravi...
Kot ministrica za notranje zadeve sem se že na začetku mandata odločila, da bo boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu postavljen kot absolutna prioriteta policije. Vse moje delo je šlo v smeri, da bi slovenska policija postala vrhunska inštitucija na tem področju, aktivnosti policije pa to potrjujejo. Ravno zato smo tudi ustanovili nacionalni preiskovalni urad. Zato sem se v trenutku, ko je bil strani komisije izražen dvom v moje delo in delo moje ekipe, odločila, da z današnjim dnem nepreklicno odstopam z mesta ministrice za notranje zadeve.
Ob tem je napovedala, da se ne bo vrnila v klopi državnega zbora, torej njen kolega Anton Anderlič ostaja poslanec. Zaposlila se bo v svoji stranki LDS, bo pa šla kot njena predsednica na svet po zaupnico. Z odhodom Kresalove se je vlada močno zamajala in spet prihaja do ugibanj o tem, koliko manjka do predčasnih volitev, ki naj bi bile, mimo grede, morda že decembra. O tem, kako naprej, se bo moral odločiti predsednik vlade Borut Pahor. Kot pravi Anderlič, odstop ne pomeni neposrednega poziva k odhodu stranke iz koalicije. Toda ali je vlada brez 6 ministrov še opravilno sposobna, se sprašuje poslanec SLS-a Jakob Presečnik.
To jasno kaže na to, da je vlada še komaj operativna. In v tem je problem. In vse, če bi bile razmere na trgu svetovnem in slovenskem normalne, če bi bile dobre, če bi bila konjunktura in tako dalje, takrat se tudi prenese neka država, nek problem tudi na vladnem nivoju. Vendar, ko je treba dejansko ukrepati z dneva v dan, vsak dan, takrat si seveda država ne more privoščiti takega manka v sami izvršilni oblasti, v oblasti, ki mora dnevno reagirati na probleme.
Nekdani predsednik ustavnega sodišča dr. Jerovšek pa je jasen. Najboljša rešitev so predčasne volitve, sicer pa vidi rešitev v tem, da gre predsednik vlade v državni zbor po zaupnico.
Potem pač rekonstruira vlado, recimo postavi nove ministre, da bi pa vlado tako rekoč brez 6 ministrov do naslednjih volitev se mi pa zdi nevzdržno.
V večini strank so nepreklicen odstop Kresalove pozdravili. Kot menijo, je bil zato že skrajni čas in edina možna odločitev po negativnem mnenju Računskega sodišča in ugotovitvi o korupciji. Lastnik Raminvesta za zdaj z notranjega ministrstva še ni prejel odpovedi pogodbe o najemu prostorov za nacionalni preiskovalni urad. Prav tako ga po njegovih besedah z ministrstva še nihče ni kontaktiral. Hkrati zagotavlja, da z njegove strani pri poslu ni bilo nobene korupcije. Že lani pa je ljubljanska policijska uprava začela predkazenski postopek v primeru najema NPU. V sklopu preiskave so preiskovalci okrožnemu državnemu tožilstvu že posredovali določene ugotovitve, je tam teden za Pop TV dejal generalni direktor policije Janko Goršek. Opomnil je, da v objektu ni samo preiskovalni urad, ampak tudi drugi sestavni deli uprave kriminalistične policije in inšpektorata za notranje zadeve. Ob morebitni selitvi zaradi odpovedi najemne pogodbe pa bodo morali po Gorškovih besedah zagotoviti, da bo čim manj moteča za delovne procese, sicer pa že imajo izkušnje s prejšnjo selitvijo. Ta teden se je razpletala še zgodba glede omejitve prometa tovornih vozil skozi predor Karavanke, ki jo je v začetku turistične sezone enostransko uvedla Avstrija. Napoved, da bodo slovenski avtoprevozniki iz protesta blokirali promet čez karavanški tunel, se včeraj ni uresničila. Avtoprevozniki so si jo zapori premislili, kljub temu, da soglasja o problemu med slovenskim ministrom Patrikom Vlačičem in avstrijsko ministrico Doris Bures še nismo dočakali. Kot je znano, se je Avstrija odločila za omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, od 22. ure v petek do 15. ure v soboto in sicer do 3. septembra. Vzrok pa naj bi bil povečan promet zaradi turistov. Od četrtkovega sestanka na mizi ostaja tako nov avstrijski predlog, v skladu s katerim gredo lahko prevozniki iz Salzburga po katerikoli poti proti Šentilju in dobijo strani avstrijskega upravljavca avtocest povrnjeno cestnino od Beljaka do Šentilja, zmanjšano za tunelnino za karavanke. Bursova je ocenila, da bi v povprečju strošek na prevoz znašal 42 evrov. V sekciji avtoprevoznikov pri obrtno-podjetniški zbornici na to ponudbo ostajajo ogorčeni.
Pošila tovorna vozila 200 km po daljši poti, pa jim zato, ker še plačajo 30 evrov večjo cestnino, ponujati 42 evrov, prosim lepo, vse nismo kleče plazniki. In z velikim veseljem smo odvrnali ta prednog zaradi tega, ker je seveda ponižujočih kompromisov Andrej Klobasa, predstavnik slovenskega avtoprevoznika, ne sprejema.
Predlog Slovenije, da bi se na približno eno uro oblikoval konvoj tovornjakov, je namreč Dunaj zavrnil. Toda medtem, ko se država bolj ali manj neuspešno izmika politični krizi, njeno gospodarstvo visi na nitki. V strahu pred novo recesijo živijo vlagatelji in vodstva že tako prezadolženih podjetij, a najhujše posledice občutijo delavci. Tisti, ki so včasih delali na zdaj že propadlemu SCT-ju, so ta teden prejeli prvo nadomestilo za čas brezposelnosti. Na zavodu jih čaka okoli 600, od katerih jih je novo službo do zdaj dobilo le 30. Že 2 meseca pa stavko po plačilo dolgov zahtevajo zaposleni v mariborski tovarni karoserije. Lastnik podjetja se ne odziva niti na pripravljenost mariborske občine, ki želi pomagati.
V mestni občini Maribor nismo samo razočarani, ampak ogorčeni nad ravnanjem lastnika karoserij, gospoda Onuka, ki je obljubil 3-krat, da bo prišel na razgovor na občino, zato da bi mu skušali pomagati reševati težek socialni problem njegovih delavcev in njegove firme.
Možnosti, da bi lastniku lahko pomagali, občina ne vidi več in lahko za ukrepanje zgolj apelira na pristojne državne organe. Išče pa tudi pravne možnosti, da bi zaposlenim pomagala z denarjem za vložitev zahteve za stečaj karoserij. In če bo do njega res prišlo, bo to še eden v verigi propadajočih podjetij, ki jih je letos že več kot 400. Cerkev na Slovenskem se pripravlja na jutrišnji zapovedani največji Marijin praznik v nebovzetje ali veliki šmaren. Nekatere maše in procesije z lučkami bodo po slovenskih škofijah že nocoj na predvečer praznika. Tega bodo pa nekateri mladi preživeli na poti v Madrid, kjer potekajo še zadnje priprave na Svetovni dan mladih, ki bo od 16. do 21. avgusta. V teh dneh se sicer že na tisoče mladih udeležuje programa po španskih škofijah. Med njimi je tudi 637 Slovencev, ki bodo do ponedeljka lahko spoznavali špansko zgodovino in kulturo ter bogato katoliško tradicijo. Slovenci se tako mudijo v škofijah Kartagena, Ciudad Real, Tortosa, Valencia in Toledo. Z njimi je tudi koprski pomožni škof Juri Bizjak, ki bo v Madridu vodil kateheze.
Trijo zelo svojo vero. Vero v Boga, vero v presežno živo bitje. Potem utrjujejo svoj značaj. Kot tretje bi rekel, da mladi utrjujejo pripadnost cerkvi.
Osrednji program Svetovnega dne mladih v Madridu bo potekal med 16. in 21. avgustom in romari, ki so že odšli, so se nanj dobro duhovno pripravili.
Tako velika skupina mladih na enem mestu, ko se skupaj moli, skupaj pričuje, pogovarja. To je tisto, kar me najbolj privlači.
Zato, da se poglobim in da se utrdim v veri, pa da vidim Lurd, ki si tu reč, da obcajta želim.
Jaz sem pa take množice že navajena, ker sem bila že 3-krat v Međugorju na festivalu mladih. Sam to se mi zdi pa, da bo nekak še večje in bi rada videla res tok mladih na kupu, kjer ni alkohola, ampak to, da res živimo in se veselimo v Jezusu.
Zame je to povsem nova izkušnja. Malo sem rabil spodbude, so me pa potem seveda navdušile vse te priprave.
Letos nisem šel v Međugorje, sem rekel, grem pogledati na SDM. Ne vem, dobri predavatelji so, dobra pričevanja so, pa tudi kraj je tak, da dostim ljudem že spremeni življenje.
Poleg tradicionalnega romanja treh Slovenij na Svete Višarje je bil v katoliški cerkvi ta teden tudi god Svete Klare Asiške, ustanoviteljice reda ubogih sester Svete Klare, ki obenem letos obhajajo 800-letnico. Prav zato je bilo posebej slovesno pri Klarisah v Nazarjah. Smo namreč v jubilejnem Klarinem letu, ki poteka od 17. aprila in se bo sklenilo 11. avgusta prihodnje leto. Klara, sodobnica in dobra prijateljica Frančiška Asiškega, je bila odlična učenka evangelija. Odprta svetemu duhu je v sebi utelesila izredne človeške in evangeljske vrednote, ter s pristno in globoko ljubeznijo do Kristusa junaško premagovala vse ovire.
Za nas, ki smo obljubili Bogu posvečeno življenje, je pa prav uboštvo, bogatstvo, neka garancija, da imamo čas za Boga, da damo Bogu možnost, da nam dokazuje svojo neskončno ljubezen.
Je povedala opatinja samostana Klaris v Nazarjah sestra Katarina Ambrož. Sestre Klarise so se ob godu njihove redovne ustanoviteljice skupaj škofi, duhovniki in verniki Bogu posebej zahvalile za dar Klarine karizme. Eden od osrednjih kulturnih spomenikov in arhitekturnih zakladov Slovenije, ki je bil na žalost že vrsto let v slabem stanju, izginja. Ljubljanski kolizej, ki ga je slovenska sekcija Mednarodnega sveta za spomenike in spomeniška območja opisala kot edini še ohranjeni primer romantične umetnosti na prehodu iz Biedermajerja v historizem, so začeli v sredo obkrožati gradbeni stroji. Mnogi, ki se vozijo mimo, lahko zdaj gledajo le še ruševine, čez nekaj let pa bo tam nov kolizej, nekakšna koncertno-operna dvorana, napoveduje lastnica stavbe Kranjska investicijska družba. Soglasje za odstranitev sicer spomeniško zaščitene stavbe je podpisala zdaj že nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca. Za ohranitev si je medtem že več let prizadeval del arhitekturne in umetnostno-zgodovinske stroke.
Kolizej je še bil edina stavba, ki je bila ohranjena iz srede 19. stoletja, ki je tesno povezana z narodnim preporodom, to se pravi, takrat se je to utrdila narodna slovenska narodna zavest.
Pravi umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek, ki je prepričan, da je rušenje Kolizeja nacionalna tragedija.
Ker je s tem tudi konc spomeniškega varstva na Slovenskem odprta možnost za vse tajkune, da bodo lahko naprej kupovali poceni spomenike in spreminjali gradbene parcele. To je tudi sedanji lastnik naredil, ne samo, da je zanemaril Kolizej, celo ga je namenoma uničval, se ni oziral na nobeno opozorilo, niti na inšpekcijske zahteve in ničesar ni ukrenut. Pri tem je veselo sekundiral tudi ljubljanski župan.
A Kolizej ni osamljen primer zapuščene arhitekturne dediščine. Za Bežigradom sameva Plečnikov stadion, tu pa so še Ravnikarjev Cankarjev dom, Urbančeva hiša v Ljubljani ter vrsta gradov prepuščenih propadu. Športno dogajanje sta ta teden zaznamovali predvsem košarka in nogomet. Na veliko razočaranje slovenskih navijačev se je slovenska nogometna reprezentanca na prijateljski tekmi z Belgijo v sredo na stadionu Stožice razšla brez zadetka in z neodločenim izidom nič proti nič. Slovenski nogometaši so bili zaradi polomljene igre in velikega števila napak deležni tudi žvižgov z tribun. Belgijci so namreč kar nekajkrat prebili slovensko obrambo, a se na srečo vratar Samir Handanović ni pustil premagati. Selektor Matjaž Kek je po tekmi dejal, da je bila tekma dober test, ki je pokazal na razliko v pripravljenosti igralcev.
Jaz mislim, čisto soliden prvi polčas, malo v drugačni postaviti, z drugačnimi nalogami in potem padec v drugem polčasu, mogoče se celo tudi malo smo na klopi zaspali za menjavami, ampak to so pač določene odločitve, za katere sem jaz odgovoren. In na koncu zopet mislim, da kar meč žoga na naši strani, pričakovano smo imeli probleme v skok igri, ker ti njihova višina je neverjetna, ne, in tu pač mi nimamo. Ne, zdaj ne moramo mi, tako da vse ostalo, nekatere stvari drugega časa, pa boljše, da ne komentiram.
Dvoboj je bil sicer tudi nekakšen test pred sklepnim delom kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2012. Bolj uspešni od nogometašev pa so bili ta teden košarkari, ki so na pokalu Adeko XU osvojili tretje mesto, saj so premagali Bosno in Hercegovino z 59-52. Zeleno-bela vrsta bo zdaj štela 14 košarkarjev, ki se bodo borili za 12 mest, ki vodijo na Evropsko prvenstvo v Litvo. Nekdani igralci ameriške košarkarske lige NBA so v sklopu projekta Košarka brez meja v četrtek obiskali pediatrično kliniko v Ljubljani. Bolne otroke so tako s svojimi športnimi pripovedmi in z dobro voljo razveselili košarkari, kot so Boštjan Nahbar, Dalibor Bagarič, Rašo Nesterovič, Dino Rađa in Vlado Divac. Kot je dejal Nahbar, so bolne otroke obiskali z veseljem in to za košarkarje ne predstavlja nobene obveznosti.
To je res isto najmanj, kaj lahko storiš. Tako da, ne samo jaz, ampak res fanti, s katerimi sem jaz igral skupaj ali pa proti njim, vem, da smo si istega mnenja tule. To je za nas res prav užitek in ni težko prenesti malo dobre volje med otroke in je pa res lep občutek, ko pa jih vidiš nasmejane in jim malo polepšaš dan. Je pa nič napora.
V okviru projekta, v katerem se igralci Lige NBA mudijo v Sloveniji, v Ljubljani poteka tudi tabor. V torek pa so skupaj z mladostniki iz Kosova, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije na osnovni šoli Livada v Ljubljani prenovili igrišče namenjeno šolarjem in otrokom iz okolice. Spoštovani poslušalci in poslušalke, v pregledu odmevnejših dogodkov minulega tedna sem bila z vami novinarka Petra Stopar, ki vam želim prijeten nedeljski večer pred jutrišnjim praznikom.